Welcome to this God-inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father, and may you grow deeper in your relationship with Him.
Ons is bezig met Timoteus nog steeds en ja, Paulus is so op een plek, of iets wat ek ons net weer wil herinner aan, is dat het sy heel laaste brief is, en ook sy heel laaste tyd van sy leven is. En hy skryf met die dringendheid. En het is so mooi, vandag sy stuk begin met soos onthou dat Jesus, focus op Jesus, ons het so baie dit nou gehoor al vanochtend, en Jesus have it all gesing, en redig net soos die vraag vraag, voor ons net begin, is soos, hoe is my verhouding met Jesus? Soos, dit is so al wat die kriks gaan wees, vandag, en ons gaan dit lekker verduidelik, maar hoe lyk my verhouding met Jesus? Is ek lief vir Jesus? Ek wil sommer vir ons die tekst lees vandag, voor ek die inleiding begin, dat ons net so lekker ook verstaan waar dit gaan. Ek wil, soos 2 Timoteus 2 vanaf vers 8 tot 10, en ek wil sommer vir ons begin, onthou altyd dat Jesus Christus, een nakomeling van David, uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie lei ek verdrukking, selfs in boeie, soos een misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. En daarom verdra ek alles terwille van die uitverkorenis, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. En die eerste keer toe ek ook so deur hierdie drie verse lees, ons gaan hom weer lees, gaan so 'n bietjie met die inleiding begin, toe voel het ook of het so half oor my kop vlieg, die eerste keer, so ons gaan hom lekker uitpak, en lekker hoor wat Paulus vir Timoteus wil sê, maar die kruks van die story van wat Paulus bezig is om vir Timoteus te sê, is hy is bezig om hom aan te moedig, terwyl Timoteus deur 'n moeilike tyd gaan. Timoteus het allerhande moeilikhede wat hy in die gesig staar, en Paulus is bezig om hom te aan te moedig, en hy begin met soos onthou dat Jesus opgestaan het uit die dood. En ek wil so half die kruks wat Paulus hom sê, soos hou aan, vol hart in wat jy doen in die Here, en wat hy jou voorroep om te doen. En daar's so studie wat hulle gedoen het oor kinders wat instrumente speel. Ons allemaal hou van bietjie musiek leer en so aan. Ek weet nie of wie allemaal al instrumente probeer speel het nie. Maar daar's 'n studie en 'n onderhoud met allemaal gedoen toe hulle begin. Ek dink die studie was gedoen op saksofoonspelers, so ook nie 'n baie bekende instrument nie. Maar in elk geval, die studie was gedoen en hulle het gevra, hoekom begin jy met saksofoonspeel? Wat sal jy nou wil doen daaruit? En hulle het maar net die studie gedoen, en op die ou einde was al, ek dink het was net maar 5 uit die 100 kinders wat toe nou aangehou het vir die res van hulle lewe. En toe gaan hulle terug na die onderhoude toe wat hulle in die begin gevoer het, en die enkel ding wat uitgestaan het, is dat die 5 kinders 'n visie gehad het, dat hulle eendag, toe as hulle oud is, 'n saksofoon gaan speel. Nee, dis mooi. 'N visie, want soos wat ek oefen, en soos wat ek voorberei, en soos wat ek die saksofoon beoefen, so onthou ek, dat ek eendag, as ek oud is, dit wil doen. En dieselfde met Christenskap, soos wat is ons visie? Soos Jan het eindelijk nou gevra, wil jy die rest van die lewe jou Bybel lees? Dit is 'n belangrike vraag. Wil jy werk na ewigheid toe, of kyk jy vas in die dinge van hierdie lewe? Ons het dit ook 'n paar keer vanoggend gehoor. Is my perspektief so ingestel, dat die ewigheid in my agterkop is, en ek wil dien as ek oud is, wil ek dien, wil ek die Here dien, wil ek hom voluit dien. Ek wil nooit passief word nie, ons kan nie bekostig om passief te word nie. Amen? Die Here roep ons vir ons lewe lang, en dis so mooi. En is jou perspektief vir dinge nou en vir môre en vir goed om by mekaar te maak, of is dit dat ek die Here wil dien en Jesus wil lief hê vir die res van my lewe? Totdat ek eendag dood gaan, wil ek hom dien en hom lief hê en groei in my verhouding. Ons gaan nooit daai punt bereik nie, nê? Ons, ek dink dis soos waar Timoteus al was. Klomp mense het hierdie verwagting van hom gehad, en ons kan dit baie keer ook ervaar wanneer ons in bediening is en klomp mense het verwagting op jou en sê dit klomp goed vir jou en jy voel net jy kom nooit by daai punt uit nie, né? Nee. En Paulus is half soos onthou vir Jesus. Hy praat nog 'n klomp goed wat ons ook op van fokus, maar hy skuif die fokus. Timoteus moenie kyk om die goed om jou nie. Maar onthou eendag onthou vir Jesus, hy is ewig. En hy sê vir hom soos dit is nie 'n 100 meter reisies nie, maar 'n maraton. En dit is dit goed moet klaarmaak tot aan die einde. En ons sal waarskynlik nie soos Paulus en Timoteus die doodstraf of gedreig word met die dood as ons geloof erken nie, maar daar's ander dinge waaroor ons moet besluit. Amen. En ander dinge waarmee ons ge-challenge word. Ons skedules, nê. Nee. Hoe ons tyd beplan. En wat ons eerste sit in ons lewe, nê, nee, the cares of this world. So gelykenis in Lukas wat praat van die bekommernisse van die wêreld. Waarna kyk ek? Wat sit ek eerste? En om regtig te onthou dat Jesus moet eerste wees, nie eers is altyd my moeilik om dit te sê ook, maar nie eers my vrou nie. Maar Jesus moet eerste wees. So lief ook al soos wat jy enigiets het op die aarde, ons moet vir God liewer hê. Amen. En dit is wat Paulus sê. En dit is so mooi. En vandag kan jy miskien ook moeg voel soos Timoteus, of teleurgesteld, of miskien mismoedig, of miskien voel jy dis die einde van die jaar, jy wil net rus en by die see uitkom. En ek dink Paulus wil so half net ons denke vernuwe. Hy sê onthou vir Jesus. Nee. Onthou waar ons rus vandaan kom. As ons baie lank by die see gaan wees, gaan ons nie noodwendig beter voel nie. Ok, so kom ons lees weer ons teks en dan spring ons in. Paulus begin met dit, onthou altyd dat Jesus Christus, een nakomeling van Dawid, uit die dood opgewek is. So hy fokus al op die opstanding, ook in die Afrikaanse vertaling. Dit is die evangelie wat ek verkondig. Vir hierdie evangelie lei ek verdrukking. Selfs in boeie, soos 'n misdadiger. Maar die woord van God kan nie geboei word nie. En daarom verdra ek alles ter wille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is, en die ewige heerlikheid kan ontvang. Sensueel vir die fokus. Iets wat ek net wil vinnig sê, so net 'n minuut, net voor hierdie, dan sê Paulus iets mooi, voor hierdie tekst, vers 7, dan sê dit, dink na oor wat ek sê, want die Here sal in alles julle insig gee. En dit was vir my so mooi voor hierdie, want dan sê hy, onthou Jesus. Dink mooi oor wat ek sê, onthou Jesus. Dink mooi oor wat ek sê, en ietsie wat ek sommer in die algemeen wil sê is, dink jy mooi oor wat jy lees in die Bybel. En ek gebruik hier die vergelyking, of en ek hou die skoenlapper en die by. Jy kan of soos 'n skoenlapper die Bybel lees, of soos 'n by, nê? Nee? 'N Skoenlapper vlieg van een blommetjie na die volgende en hy sê, ah, dis 'n mooi versie. En hy vlieg na die volgende en hy sê, ah, dis ook 'n mooi versie. En dit bemoedig my vandag en dit is mooi. En geen wonder, ons weet nie wat in die Bybel aangaan nie. 'N By gaan sit op die blom en hy suig die nektar totdat hy versadig is. En dan gaan ons aan. En hoe lees jy die woord? Is jy, wil jy weet wat in die woord aangaan, is jy lief vir die Here? Soos wil jy verstaan hoe die woord my moet verander vandag, of is dit net ietsie moois wat ek gou kyk op my foon? En dit is so duidelik wat Paulus sê, dink na oor wat ek sê, nee, want die Here sal in alles julle insig gee. Vrek mooi. Ok, en dan begin het, onthou vir Jesus, onthou altyd dat Jesus Christus, een nakomeling van Dawid uit die dood opgewek is. Dit is die evangelie wat ek verkondig. En so half vreemd dat Paulus vir Timoteus sê, onthou vir Jesus, asof hy nou nie geweet het van hom nie. Nee? Denk jy, hy het vergeet, hy is uit die dood opgewek. Nee, maar wat Paulus probeer sê is, waar is jou fokus, Timoteus? En waar is jou fokus vandag? Ons is aan die einde van die jaar, so half op pad, om af te gaan. Miskien voel jy mismoedig, miskien voel jy moeg. Waar is jou fokus? Waaroor dink jy? Wat is besig in jou gedagtes meeste van die tyd? Is dit dat Jesus vir my opgestaan het, en ons gaan dit mooi uitpak vandag? Maar waar is ons fokus? Ons sien in Handelinge 20 vers 30, dit sê, daar sal mense wees wat verdraaide dinge spreek om die disippels agter hulle aan te trek. So of, hoe is dit moontlik dat daar disippels is wat ander goed gaan sê, want het begin by 'n fokus wat ons verloor van Jesus. En dan as ons weer sien, dan glo ons 'n leuen, en ons glo nog 'n leuen, en as ons weer sien, dan is ons besig om die verkeerde dinge te spreek, verdraaide dinge en oneenigheid te bring, en te mis wat die Here ons voorroep. Dis ook om dit belangrik om so leerbaar te wees, nee, en so in die woord, en so lief vir die Here. En dan die tweede ding wat Paulus, wat ek wil uitlig uit onthou altyd dat Jesus Christus, is baie interessant. Paulus het 10 keer in Timoteus gebruik hy die woorde Christus Jesus. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het. En 1 keer Jesus Christus. En ek wonder nogal toe, hoekom is dit? En Paulus is besig om die menslikheid, die Jesus, op te fokus. Jesus is die naam wat die persoon gehad het. En Christus is die Messias, die gekiesde een. Hierdie persoon is ons redder, is die een wat gekom het, the chosen one, die gekiesde een. En so half, hoekom sou Paulus het omruil? En hy sit die klem bietjie op Jesus. En so sien daarna, is dit ook baie Joodse taal, 'n nakomeling van David. So half, onthou, hierdie ou was 'n mens. Hy kom van 'n mens af. Hier in vers 9 sien ons, vir hierdie evangelie lei ek verdrukking. En so half, Paulus wat sê, soos onthou, dat hierdie mens vir ons gelei het, en dit okay is om te lei. Nee? Dit is die regte ding. Maar onthou, hy kan met ons vereenselwig, nee, so mooi soos wat jy in Hebreërs praat. Wanneer ons ly, wanneer ons verdrukking ervaar, wanneer ons mismoedig word, so mooi wat Robin gedeel het, hy saam met ons hartseer. Nee. Hy weet daarvan, deel jy dit met hom, of is jy besig om hier aan die kant alleen te ly? Of is jy besig om te groei daardeur? En Jesus te onthou. Ek dink so al wat Paulus wil sê is, om ons expectation, ons verwagting te reset. Nee, so al van wat bediening is. Timoteus, ou, jy weet mos nou. Onthou vir Jesus, hoekom fokus jy op hierdie dinge? Nee, so al frustreerd voel ek baie keer met hom. Ek dink baie keer, die Here dink ook so vir ons, maar hy is genadig met ons, nee. Maar wanneer ons onsself baie keer vind in so 'n emosionele plek of emosionele swakheid, dan is dit omdat ons fokus verloor van Jesus. Ons hoop is nie in hom nie. Ons is nie in die woord nie. Ons deel nie met hom nie. Ons bid nie tot hom nie. Ons is heeltyd besig met plannetjies en goetjies, ek weet. Ons val almal in daai gat. En baie keer dink aan Jesus, onthou vir Jesus, maar wat beteken dit? En ek wil so half hierdie bietjie meer iets in ons gesig druk, 'n voorbeeld waarmee ons miskien van kan vereenselwig, maar wat sal gebeur as ons Jesus, ons dink nou baie aan die kruis en ons onthou vir Jesus. En dit voel baie keer ver weg en ek sê onthou die kruis en dit baie keer sukkel ons om lekker onsself te daan te dink. Maar ek wil so half 'n voorbeeld gebruik van Cyril Ramaphosa wat besluit môre moet ons allemaal moslims wees. En jy sal doodgaan as jy 'n Christen is. En volgende Sondag, as ons by mekaar kom in die kerk, dan loop die polisiemanne in en hulle is hier om dood te maak. Hulle sê, as jy glo in Jesus, dan maak hulle jou dood en hulle maak jou kinders dood. Wat gaan ons sê? Wat gaan ons sê? Dit is moeilik, ons sal so 'n bietjie moet stop, ons sal dalk ons oë moet toemaak en daaraan dink. Maar Jesus het aangehou tot die einde, en tot die einde toe is hy verhewe, soos Filippense sê. Sal ons aanhou, sal ons Jesus kies, is hy werklik die een wat nommer 1 is in ons lewe? Bo enige ander ding, bo ons lewe selfs. En Paulus sê, soos onthou vir Jesus, hy is die beste soldaat, nee, die beste boer, die beste atleet, hy is die ultimate rolmodel. Hy is die dood opgewek, onthou hy is nie meer in die graf nie. God het hom opgerig en vir daai rede kan ons nou regverdiging ervaar, nee, as ons in hom glo. dis bietjie teologies wat Paulus raak. Hy praat bietjie Joodse terme hier, maar hy sê 'n nakomeling van Dawid. Dit fokus op die belofte dat Jesus eendag gaan terugkom en gaan regeer. En dat ons ly nou, maar eendag gaan hy alles weer heel maak. Amen, dit is so mooi. Hy sê onthou dit Timoteus. Hy gaan alles weer heel maak. Hierdie is net 'n kort tydjie. Nee, onthou die ewigheid, onthou om te volhard en waarvoor ek jou roep en wat die Here jou voorriep. En hoe lyk dit om te onthou, hoe lyk dit om Jesus te onthou? Dit bring ons by ons eerste punt. Ons moet nastreef, ons moet streef om dieselfde pad te stap as Jesus. 'N intieme band, ons kyk na Jesus, ons sien in moeilike tye was hy naby aan die Vader. Hy het tot gevra, laat hierdie beker by my verby gaan, maar as het u wil is. Ons kyk na Jesus en ons volg om, Here, as het u wil is, wat ook al u wil is, wat is u wil, nie my wil nie, maar u wil. En een bietjie daaroor te dink, nie my wil nie, ek dink baie keer aan goed wat ek wil, soos ek wil 'n nice kar hê, nie my wil nie, u wil. En om die Here te vra in elke klein ding, Here, ek wil dit, ek wil dalk dat. Here, nie my wil nie, maar u wil. Wat wil u hê moet ek doen? Hoe wil u hê moet ek my tyd spandeer? Hoe wil u hê moet ek my lewe, my gawe spandeer? Hoe moet ek dit gebruik? En dit is nodig vir ons om dit te hoor. Dit is nodig vir my om dit te hoor. Dit is vir ons redelik maklik om 'n redelik maklike lewe te lei. Dit is redelik maklik om net aan te hou en dit eenvoudig te hou en dit nie vir myself te moeilik te maak nie. Maar wanneer ons Jesus onthou, dan sien ons dat dit hom iets gekos het, nê? Nie net iets nie, maar sy lewe gekos het. Om die pad te stap wat Jesus gestap het, moet ons weet dat dit ons iets gaan kos. Dit is wat Paulus in die volgende verse probeer begin sê. Vir hierdie evangelie ly ek verdrukking. Dit gaan my iets kos. Die pad na selfverloning. Die weg lê, die neerlê van selfsug, selfsugtigheid, die neerlê van trots. God beloof, maar God beloof dat hy by ons sal wees, nê, as ons hierdie goeders neerlê. Maar hoe lyk dit om 'n pad te loop soos Jesus? Ons moet hom ken, nê? Ons moet hom ken. Ons moet sy karakter verstaan. Ons moet weet wat hy sê. Ons moet weet wat sy woord sê oor hom. Ons moet lief wees vir sy woord. En soos vers 9 vir ons kan wys, dit ons gaan vir hierdie evangelie ly ek verdrukking. Soos wat ons die Here volg, gaan daar teenstand wees. Maar ons moet bereid wees, soos die voorbeeld van die polisie. Is ek bereid om my lewe neer te lê? As ons kyk in die lande wat verdrukking ervaar, dan bid hulle, die enkel ding wat hulle bid is, Here, help ons net om U nie te verloon nie, maar aan U vas te hou. Want ons weet ons gaan verdrukking ervaar, ons weet hulle gaan ons wel doodmaak. Maar Here, help ons om U nie te verloon nie. En sal jy bereid wees om die Here nie te verloon nie? Selfs al druk iemand 'n geweer teen jou bors. Wat sal ek sê? Klink dramaties. Maar Jesus het homself vir ons neergelê, nê? En so sê ons lê onsself neer vir Jesus. En Here, hierdie moet so verhard in ons so skweek om te sê, Here, ek besef. Ek besef soos ek het U gemis in dele van my lewe en ek's jammer dat daar nog steeds dele in my lewe is waar ek myself kies en myself volg. En dis wat Paulus vir Timoteus wil sê, jy weet. Onthou Timoteus. Onthou. Onthou vir Jesus. Draai terug na hom toe, sê jammer. Sê jammer dat jy jouself gekies het. Want as ons Jesus onthou en ons onthou die ewigheid en ons werk na die ewigheid toe, dan is dit makliker, nê? Dan het ons perspektief verander. Ek wil vir ons lees uit 2 Korintiërs 11, net bietjie oor die lyding en die verdrukking wat Paulus ervaar het. Dit sê 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houe gekry. Dis wel 3 maal het ek lyfstraf gekry. 1 maal het hulle my met klippe gegooi. Hulle het hom gestenig. 3 maal het ek skipbreuk gelei en 1 maal het ek 'n dag en nag in die oop see deurgebring. Ek was dikwels op reis en in gevaar. Daar was gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote en gevare van heidene. Gevare in die stad, gevare in die veld, gevare op see en gevare onder valse broers. Daar was my harde werk en swaar kry. Dikwels nagte sonder slaap. Dikwels honger en dors en dikwels was ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue. Miskien het van ons al van dit ervaar, maar hierdie stig nogal en dit challenge my nogal. As, soos in Handelinge 14 sien ons dat Paulus gestenig was en hulle het gedink hy was dood. Toe staan hy op en hy gaan preek verder. Net soos dit is helemaal buiten my raamwerk. Soos dit is hoe lief hy die Here het, is hoe hy weet. Hy is 60, ouer as 60 jaar oud. Sê een jong mannetjie met 'n paar klippe kan vat nie. Hy is oud. En ek seker mense het vir hom gesê, ou, chill net bietjie. Soos rus, ou, jy is oud, sit daar in die hoek, ons sal dit doen. Geef vir ons die vlam, nee, geef vir Timoteus die leiding, laat hy dit doen, maar gaan sit, jy net een kant, en hy soos, nee, die Here roep my, om goed laat te maak. En hy verdier en hy vat houwe, 39 houwe, 40 houwe het, is gesê, moet iemand doodmaak, nee, 39 houwe, jy is basis dood. 95 keer, so hy weet al wat kom, hy kom het, gaan nou amper dood gaan. Dit is rarig rof. Praat van uithou vermoë, nee. Hy mag dit maar vir Timoteus sê, volhard. En ek bedoel, al, ja, dit moet wees waarom toe ons streef, amen. Paulus is 'n mens, hy was ook bang. Dit is wat Paulus vir Timoteus sê, wat met die bediening gepaard gaan, nee. Baie keer leiding, om jou lewe neer te lê. En ek wil amper sê, meeste van die tyd, as dit ons nie iets kos nie, dan is dit nie veel werd nie. Meeste van die tyd. Daar is genade met die, wat die Here vir ons gee, waar ons vinnig met iemand die geloof deel, en hy aanvaar die Here, en dis mooi. Dit het ons dalk nie veel gekos nie. Maar soos wat ons deur die Bybel lees, sien ons, dit het hulle iets gekos, die disippels, elkeen iets gekos. Dit moet jou iets kos. As jy aan die einde van jou lewe is en jy sien dat die geloof jou nie eindelijk iets gekos het nie, was jy 10-1 bezig met dinge vir jouself. Nee? Die Here te vra en jou vandag te vra, en ek wil die vraag vra, soos, wat kos dit jou? Wat kos jou geloof jou? Wat kos dit jou om Jesus te volg? Is al dinge wat jy moet neerle, of is dit 'n maklike lewe? En leef ek gemaklik? Maar die Here is genadig en hy sorg vir ons. Aan die ander kant ook, natuurlik. En ons gaan na vers 9 toe. So bietjie klaar met die verdrukking deel. Sê selfs in boeie, soos 'n misdadiger, maar die woord van God kan nie geboei word nie. Wat Paulus wil sê is die prediker kan in die tronk sit, nee, met die boodskap. Hy sal aanhou lewe. En dat is so 'n mooi story van, die ou se naam was John Bunyan, hy was 'n prediker in Engeland, en die autoriteite of die kerke in daai tyd het nie gehou van wat hy preek nie, hy het 10-1 die waarheid gepraat, nee. En hulle het nie gehou van wat hy preek nie, hulle het om in die tronk gestop, en hy het daar aanhou preek, en mense het na die tronk toe gekom, om te luister na wat hy sê, en hulle het gesê, nee, dit gaan ook nie werk nie, ons sit om in die diepste selle, waar niemand om hom is nie, en daar skryf hy toe 'n boek, The Pilgrim's Progress, wat 'n klomp miljoene mense aanraak. En so mooi getuienis van die Here kan mense in die tronk stop, nee, maar die Here se boodskap sal nooit stop nie. En wat dit my bemoedig mee is, as ons kyk na Jesaja 55 vers 10 en 11, en sê dit die volgende: die reën en die sneeu kom uit die hemel uit en dit gaan nie daarin terug nie, maar deurweek die aarde en laat die plante bot en vrugte dra, sodat daar saad is om te saai en brood om te eet. Vers 11 sê, so sal die woord wat uit my mond kom ook wees. Dit sal nie onverrigter sake na my terugkeer nie, maar dit sal doen wat ek gedoen het wat het moet gedoen hê, nee. Dit sal doen wat ek gedoen wil hê en tot stand bring waarvoor ek dit gestuur het. So mooi. En wat dit my bemoedig mee is, elke ding wat ons doen vir die Here, elke stukkie gehoorsaamheid, elke evangelie wat ek deel, gaan nie verniet terugkeer nie, sê die Here. Ek sal laat dit tot stand bring wat ek wil hê dit moet tot stand bring. En ek wil jou vanoggend bemoedig. Partykeer voel dit of jy goed vir die Here doen wat hy nie sien nie. Of wat mense dalk nie sien nie. Miskien voel jy op, offer het klomp goed op en jy deel met mense die woord, maar jy sien nie die vrug daarvan nie. Die Here sê, dit kom nie leeg terug nie. Amen. Om aan te hou. En ons sien so half Paulus se visie, skuif so van onthou vir Jesus na onthou ook die verlorenes. Onthou die verlorenes. Dit sal, al is ek in boeie, so sal die woord van die Here nie in boeie bly nie. En ons sien dit ook in vers 10, daarom verdra ek alles terwille van die uitverkorenes, sodat ook hulle die verlossing wat daar in Christus Jesus is en die ewige heerlikheid kan ontvang. En in kort sê dit, ek verdra alles sodat ander ook die verlossing kan ontvang wat daar in Jesus is. So half dit wat ek verdra en wat ek deurgaan, so half ander mense kan stig tot die geloof. Maak dit sin? Nee, en ons sien, die woord verdra is eintlik so half die woord verduur of volhard. En dit is 'n aktiewe gehoorsaamheid aan God. Dis nie 'n ek verdra dit nou maar en ek sit nou maar en ek probeer nou maar nie, maar dis 'n aktiewe gehoorsaamheid. En dit wat die Here ons voorroep. En soos wat ek die Here volg en verdra wat hy sê en doen wat hy sê, so kan dit ander mense help in die geloof, sodat hulle tot redding kan kom, sê dit. En dis so mooi. Ek wil net so 'n rukkie stop. Ek gaan nie die fokus skuif van waarmee ons besig is nie. Maar daar is 'n woordjie uitverkorenes wat bietjie interessant is. Paulus kon maklik gesê het vir die wat in hom glo. Maar hy besluit om die woord uitverkorenes te gebruik en ons, as ons hierdie woordjie raak lees, sommige van julle sal al bietjie daarvan gehoor het, dan kom hierdie debat op van God se soewereiniteit en mense verantwoordelikheid wanneer dit kom by redding, nê? Nee? Ons het al bietjie daarvan gehoor, Calvinisme en Arminianisme, nê? Nee? En ons sien net in hierdie deel dat die teks en waarop Paulus fokus is nie dit nie. Maar wat Paulus wel wil sê, as hy praat van die uitverkorenes, hy sien dit gereeld in Romeine 9 en 10 ook, as hy praat van die uitverkore nasie, dan praat hy van Israel, van die Jode. Hy praat van die uitverkore volk. En dit maak ook sin dat dit hierso die uitverkore volk is. Daarom verdra ek alles terwille van die uitverkorenes, die Jode waaronder hy lei. Soos ons nou gesien het, waar hy verdrukking ervaar. Nee? En hierdie, wat hy wil sê, is soof dat as ek aanhou met wat die Here my voorroep, dan kan hierdie uitverkorenes ook die redding ervaar. Die Jode in daardie tyd was die uitverkore volk, maar hy lei op die stadium onder die Jode. Amen. So hy kan hulle tot geloof bring deur goed verdrukking te ervaar. Maak dit sin? Oké, okay, kom ek sê dit vir ons mooi, nê? Paulus wil hê, daar moet 'n hart in ons geskep word, waar ons verlorenes onthou, deur lyding te verduur, en ander goed lief te hê op so 'n manier, dat het ander inspireer om God ook lief te hê. Lyding is 'n unieke en spesiale geleentheid wat ons het om verlorenes te bereik as ons karakter wys. Oké, okay, maak dit sin? So as dit so 'n bietjie oor jou kop gevlieg het, God wil hê en hy wil hê ons moet aanhou, selfs in moeilike tye. Dit gaan oor hoe ons moeilike tye hanteer. As ons moeilike tye goed hanteer, dan sal dit ander mense se geloof kan stig. Amen. En ons sal ander mense kan wys, die rede hoekom ek goed ly of goed verdrukking ervaar of hierdie situasie so goed hanteer is absoluut die Here. En dis Jesus Christus en sy genade. En dit bring ons by ons tweede punt. Om te volhard in die evangelie, moet ons onthou van die verlorenes. Ons moet onthou van die mense om ons, en die verlore mense om ons. As ons deur moeilike tye gaan, karakterwys, amen, so half nie ons toys verloor nie, soos die Engels van praat, nie. En ek wil vir ons half afsluit en hierdie by mekaar bring, ons sien Paulus hierdie fokus hê op Jesus en daarna op die verlorenes. Ek gebruik 'n voorbeeld van 'n eenvoudige ding soos van 'n eenvoudige mens, Roger Federer. Ons almal ken hom, né? 'n Tennisspeler. Nee, en toe ek jong was, het ek regtig van Roger gehou, né? En ek het gaan kyk soos hoe lyk sy spel? Hoe lyk sy tennisspel? Waarmee is hy goed? En soos wat ek meer van Roger Federer leer, het ek begin kyk na soos, hoe lyk sy familie? Nee, wie sy vrou? Wie sy kinders? Wat sê hy? So my bietjie gaan onderhoude kyk oor wat hy sê, en hoe hy moeilike wedstryde hanteer het na die tyd. En het hy kwaad geword, het hy dit mooi hanteer. En so half teenoorgestelde tot dit, het my pa altyd Formule 1 gekyk. Ek weet nie of julle dit ken nie. Maar hy het altyd probeer vir my verduidelik, jy weet, hoe oulik die karre is en die windweerstand en die bande en die pitstop. En ek was net soos, ek gaan nou slaap. Verstaan het nie lekker nie. En ek wil sê, soos dieselfde geld met Jesus. Wanneer ons geïnteresseerd is in hom, sy woord ken, sy karakter wil ken, met hom deel ons lewe, dan ervaar ons 'n vreugde. En ons wil dit met ander deel. Nou is ek sommer bly as ander mense van tennis hou, want dan kan ek vir hulle vertel van nou Roger. Dieselfde met Jesus. As jy vanoggend voel soos jy weet nie heeltemal hierdie Jesus ding, jy hoor mense word bly oor hom, maar dit, jy voel nie noodwendig so nie. Dan wil ek vir jou sê, soos leer hom ken. En leer hy 'n verhouding met hom, sê Here, ek is jammer. Soos mooi soos wat Pieter gesê het. Here, ek is jammer dat ek u mis en die ander dinge so gereeld bo u sit. Ek wil u ken, ek wil u leer, ek wil met u deel die moeilike dele in my lewe. Ek wil vir u voortduur en ek wil vir ander mense vertel van u Jesus. En dit is soos 'n koppie, né? Soos wat ons meer leer oor Jesus, word ons koppies vol. Kan ons van ander deel en dit maak ons weer vol en daarin vind ons vreugde. So ek wil hê, ja, kom ons sluit af met dit. Kom ons maak net ons oë toe. En ek wil daai vraag vir ons vanoggend vra, soos daar's daai twee punte om te volhard. Soos om die pad te stap wat Jesus gestap het en om hom lief te hê en om hom meer lief te hê en tweedens om 'n hart te hê vir die verlore mense. So miskien voel jy vanoggend so terwyl jy oë toe is, miskien voel jy het nog nooit 'n vreugde in Jesus gevind nie. Wil jy nie net vanoggend sê, Here, ek wil dit vind in u en ek wil u leer ken? Nee, daar waar jy is, ek gaan nie eers vir julle vra om op jou hand op te steek of vorentoe te kom nie, maar om net werklik na Jesus terug te draai. Miskien voel jy het al hierdie vreugde ervaar, maar is ver weg en jy's besig met 'n klomp goed en net vir die Here te sê, help my Here om te prioritiseer, Here. Help my om U te kies, Here, in alles van my lewe. Ek wil U kies.